Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije su muzički oblici tokata, fantazija i preludium. Tokata, fantazija i preludium su oblici koji uglavnom prethode fugi i spadaju u slobodnije muzičke oblike. Tokata je kompozicija pisana za instrument sa dirkama. Starija orguljska tokata iz 16. vijeka se sastojala od punih, svečanih akorada, figuracija i pasaža, kako bi izvođač mogao da pokaže kako zvučnost instrumenta, tako i tehniku sviranja. Ovakav oblik nema određenije konture, već ima karakter improvizacije. Bachove orguljske tokate sadrže moćne akorde, virtuozne pasaže, harmonsku figuraciju, recitativne odlomke, zvučne kontraste i dramatične zastoje. U nastavku emisije poslušajemo njegovu dorsku tokatu.
Thank you. muzička enciklopedija.
Tokate koje su stvarali kompozitori 19. i 20. vijeka postaju samostalne klavirske kompozicije motoričnog karaktera sa kratkim notama, ponavljanjem istog tona u brzom tempu i tome slično. U nastavku emisije poslušajmo Šumanovu tokatu opus 7 u C-duru.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Fantazija je nastala početkom 17. vijeka kao kompozicija namijenjena orguljama, lauti, čembalu ili instrumentalnim ansamblima. Sastoji se iz više odsjeka različitog sadržaja kao što su pasaži i figure, polifoni odlomci, recitativi, ritmovi starih igara itd. U nastavku emisije poslušajmo Bachovu fantaziju u C-molu.
Muzička enciklopedija.
Od polovine 18. vijeka fantazija postaje samostalna homofona kompozicija koju su pisali kompozitori poput Beethovena, Mozarta, Chopina, Schuberta i ostalih. U nastavku emisije poslušajmo Mozartovu fantaziju u D-molu.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Preludijum je istog porijekla kao i tokata, međutim sa manje instrumentalnog virtuoziteta. Preludijumi koje nalazimo u Bachovom dijelu Dobro temperovani klavir imaju veoma raznolik muzički sadržaj i način obrade, a mogu se podijeliti na više tipova, i to preludijumi građeni od harmonskih figuracija, zatim preludijumi polifone fakture, melodijsko-homofoni, kao i preludijumi sastavljeni od 2-3 kontrastna odsjeka. Za kraj današnje emisije poslušajmo Bachov preludijum i fugu broj 1 u C duru. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.